លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ៊ុយក្រែននិងអាមេរិកបានព្រមព្រៀងលើសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែគិលានឧបដ្ឋាយិកានៅទីក្រុងស៊ីដនីម្នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងហិង្សាការរុករកថ្មីមួយសម្រាប់ជើងហោះហើរ MH370 បានចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីយន្តហោះបានបាត់ខ្លួនជាង1ទសវត្សរ៍មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាអ៊ុយក្រែនបានយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីសិទ្ធិរ៉ែដោយការសម្រេចចិត្តនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាផ្លូវការភ្លាមៗនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានៅសេតវិមានប្រភពពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករួមគ្នាអភិវឌ្ឍទ្រព្យសម្បត្តិរ៉ែរបស់អ៊ុយក្រែនដោយប្រាក់ចំណូលនឹងចូលទៅក្នុងមូលនិធិដែលទើបបង្កើតថ្មីមួយប្រភពដដែលនេះនិយាយថាសេចក្តីព្រៀងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមបញ្ចូលទាំងការយោងទៅលើសន្តិសុខប៉ុន្តែมันបានគូបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីការបញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky នៅក្នុងទីក្រុង Washington យ៉ាងឆាប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះខ្ញុំឮមកអញ្ចឹងខ្ញុំឮថាលោកនឹងមកនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រកាសណាស់វាមិនអីទេសម្រាប់ខ្ញុំប្រសិនបើគាត់ចង់មកប្រសិនបើគាត់ចង់ចុះហត្ថលេខាជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងធំណាស់វាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយវាអាចជាកិច្ចព្រមព្រៀងរាប់ trillion ដុល្លារវាអាចជាអ្វីក៏បានវាគឺជាដីកម្រហេរ៉ាញិក Jim Chambers បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារអាមេរិកគឺលោក Scott Bessent នៅទីក្រុង Washington DC ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលបាននូវការលើកលែងពន្ធប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងផ្ដល់ការពិចារណាយ៉ាងដិតដល់ចំពោះសំណើរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការលើកលែងពីការយកពន្ធ 25% ដែលនឹងត្រូវចូលជាធរមានលើការនាំចូលដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមទាំងអស់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមថ្ងៃទី12ខែមីនាពន្ធគយនេះបានបង្កឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់អាជីវកម្មអូស្ត្រាលីលោក Chambers មានប្រសាសន៍ថាគ្មានការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយត្រូវបានធ្វើឡើងទេហើយការសន្ទនានៅតែបន្តវាត្រូវបានគេយល់យ៉ាងច្បាស់ថានៅទីបញ្ចប់វាគឺជាការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ខ្ញុំគិតថាវាត្រូវបានយល់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋបាលនេះហើយប្រកាសណាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនិងនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះនៅក្នុងទីក្រុង DC នេះមិនមែនដើម្បីព្យាយាមនឹងបញ្ចប់ការពិភាក្សានោះទេវាគឺដើម្បីព្យាយាមនឹងជួនដំណឹងអំពីវាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានការពារចំពោះការត្រួតពិនិត្យលើនាវាចម្បាំងចិនរបស់អូស្ត្រាលីខណៈដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រជុំមុខនឹងសំណួរស្ដីអំពីការកំណត់ពេលវេលាស្ដីពីព័ត៌មានដែលទទួលបានអំពីសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេជ្ររបស់ចិននៅសមុទ្រ Tasman ទីភ្នាក់ងារសវត្ថិភាពអាកាសចរបានប្រាប់ការប៉ាន់ប្រមាណប្រសិទ្ធភាពកាលពីម្សិលមិញថាគេទៅតែដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ពីសមយុទ្ធយោធាបាញ់គ្រាប់ពេជ្ររបស់ចិននៅម៉ោង 9:58 ព្រឹកថ្ងៃសុក្រមកនៅទីក្រុង Canberra បន្ទាប់ពីការជូនដំណឹងពីអ្នកបើកបរយន្តហោះពាណិជ្ជកម្ម Virgin Air Services Australia និយាយថាបន្ទាប់មកខ្លួនបានជូនដំណឹងដល់កងកម្លាំងការពារអូស្ត្រាលីអំពីសមយុទ្ធនេះ10នាទីបន្ទាប់ពីការតាក់ទងដំបូងជាមួយនឹងអ្នកបើកបរយន្តហោះរូបនោះលោក Albanese មានប្រសាសន៍ថាអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេស New Zealand ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនាវាចម្បាំងចិន មួយគឺមកពី New Zealand ដែលកំពុងបើកបរយើងកំពុងសហការគ្នាយើងបានត្រួតពិនិត្យកប៉ាល់ទាំងនេះក្នុងតំបន់នេះទាំងតាមផ្លូវសមុទ្រនិងតាមផ្លូវអាកាសដូច្នេះហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះតាមរយៈបណ្ដាញដែលកើតឡើងនៅពេលដែលមានរឿងបែបនេះកើតឡើងសេវាកម្មអាកាសក៏ទទួលបាននូវការជូនដំណឹងផងដែរឧត្តមនាវាឯក David Johnston ត្រូវបានសាកសួរអំពីឧបទ្ទហេតុនេះនៅក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ប្រសិទ្ធិនៅព្រឹកមិញលោកមានប្រសាសន៍ថាការជូនដំណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់មុនកងនាវាចិន បានធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតចំនួន2នៅក្នុងសមុទ្រ Tasman កាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍លោកបន្ថែមទៀតថាសមយុទ្ធនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិគិលានុបដ្ឋាយិកានៅទីក្រុងស៊ីនីម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសសហព័ន្ធលើវីដេអូដែលនាងនិងសហការីរបស់នាងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានគំរាមកំហែងធ្វើបាបអ្នកជំងឺអ៊ីស្រាអែលហើយបដិសេធមិនព្យាបាលពួកគេអ្នកនាងសារ៉ាអាប៊ូលេដេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើស Commonwealth ចំនួន3រួមមានការគំរាមកំហែងអំពើហិង្សាទៅលើក្រុម1ការប្រើសេវាកម្មប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Carriage Services ដើម្បីគំរាមសម្លាប់និងបទល្មើសដោយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដើម្បីគំរាមកំហែងបៀតបៀនប្រមាថនីគិលានុបដ្ឋាយិកាវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធានានៅក្រៅឃុំតាមលក្ខខណ្ឌដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការ Donding Center Local Court នៅថ្ងៃទី19ខែមីនាស្នងការប៉ូលីស New South Wales លោកស្រី Karen Webb មានប្រសាសន៍ថាការចាប់ប្រកាននេះគឺជាការវិវាទដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដ៏ល្អល្អន់លោកស្រីបាននិយាយថាកាលពីមុននេះប៉ូលីសរកមិនឃើញភស្តុតាងដែលថាមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យត្រូវបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ឡើយលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាក្រសួងសុខាភិបាល New South Wales Health កំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនការរករោថ្មីមួយសម្រាប់ជើងហោះហើរ MH370 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ផ្តើមឡើងបន្ទាប់ពីយន្តហោះនេះបានបាត់ខ្លួនជាង1ទសវត្សរ៍យន្តហោះ Boeing 777មានមនុស្ស239នាក់នៅលើជើងហោះហើរនៅពេលដែលវាបានបាត់ពីអេក្រង់រ៉ាដាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014ខណៈកំពុងធ្វើដំណើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រជាជនអូស្ត្រាលី7នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរទាំងនោះក្រុមហ៊ុនរុករកដែនសមុទ្រ Ocean Infinity កំពុងដឹកនាំការស្វែងរកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនម៉ាឡេស៊ីលោកអែនតូនីលោកនិយាយថាព័ត៌មានលម្អិតអំពីរយៈពេលនៃការស្វែងរកនេះនឹងបន្តនៅមិនទាន់មានការចរចានៅឡើយទេលោកនិយាយថាក្រុមគូសានិងឧស្សាហកម្មអាកាសចរកំពុងស្វែងរកចម្លើយយើងមិនចង់សន្មតអ្វីទាំងអស់នៅពេលនេះ Ocean Infinity គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំប្រកាសថាពួកគេនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពសម្រាប់ការស្វែងរកហើយខ្ញុំប្រកាសថាគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យការស្វែងរកដែលមានភាពវិជ្ជមានរកឲ្យឃើញជនហោះនោះហើយសង្ឃឹមថាវានឹងផ្ដល់ចម្លើយខ្លះៗដល់សាច់ញាតិប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ឧស្សាហកម្មអាកាសចរផងដែរដោយសារថានេះគឺជាអាកំបាំងដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាកាសចរតារា TikTok Gojo ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការប្រឡងចម្រៀង Eurovision នៅឆ្នាំនេះក្នុងប្រទេសស្វីសក្នុងខែឧសភាតារាចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងស៊ីដនីវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបានល្បីខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយនៅលើ TikTok ដែលរូបលោកផ្ទាល់កំពុងសម្ដែងចម្រៀងរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Mrs. Hollywoodពេលកំពុងធ្វើដំណើរនៅទីក្រុងស៊ីដនីឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំគម្រប់ខួបមួយទសវត្សរ៍ហើយដែលអូស្ត្រាលីបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងតារាចម្រៀង Guy Sebastian ជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Tonight Again Gojo និយាយថាវាគឺជាសុបិនមួយក្នុងការคลายទៅជាផ្នែកមួយនៃ Eurovision 2025ហើយលោកមានមោទកភាពណាស់ដែលបានធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីបទចម្រៀងរបស់លោកមានចំណងជើងថា Milkshake Man នៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនប្រែក្លាយការភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភរឿងបាត់បង់ទឹកដីទៅជាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពបរណភាពទឹកដីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវប្រែក្លាយភាពភ័យខ្លាចនោះទៅជាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងត្រូវខិតខំរៀនសូត្រពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីពង្រឹងម្ចាស់ការខ្លួនឯងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស
យើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមយូរច្រើនមកហើយប ប៉ុន្តែកុំឲ្យការភ័យខ្លាចនោះខ្លាយទៅជាកាសបាក់ទឹកចិត្តហើយមិនខំហើយគិតតែពីមើលគ្នាឯងមិនទុកចិត្តគ្នាឯងនោះដែលជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យកាន់តែបាត់បង់ខ្លាំង
ចាស់ហើយលោកមេងផាឡានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាប្រណាំងរថយន្តបំរាមត្រូវបានដកចេញចំពោះអ្នកគាំទ្រដែលអបអរនៅលើផ្លូវក្នុងកម្មវិធី Melbourne Grand Prix នៅខែក្រោយការហាមប្រាមនេះត្រូវបានណែនាំឡើងបន្ទាប់ពីឧបទ្ទហេតុមួយក្នុងឆ្នាំ2023នៅពេលដែលអ្នកទស្សនាបានទម្លុះរបងសវត្ថិភាពនិងរបាំងការពារហើយចូលទៅក្នុងផ្លូវប្រណាំងក្នុងទីក្រុង Melbourne មុនពេលរថយន្តទាំងអស់បញ្ចប់ការប្រណាំងការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាអ្នកគាំទ្រគិតថាការប្រណាំងត្រូវបានបញ្ចប់រួចហើយដោយសារតែរថយន្តបានបើកបរក្នុងល្បឿនយឺតនៅពីក្រោយរថយន្តសវត្ថិភាពក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលប្រណាំងនៅពេលយប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡារបស់រដ្ឋ Victoria គឺលោក Steve Dimopoulos មានប្រសាសន៍ថាទីក្រុង Melbourne គឺជាការប្រកួតមួយក្នុងចំណោមការប្រណាំងមួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគាំទ្រនៅលើផ្លូវហើយវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់អ្នកគាំទ្រ Formula 1នៅក្នុងការទទួលយកនូវបទពិសោធន៍នៃការអបអរសាទរជាមួយនឹងជ័យជម្នះរបស់ Australian Grand Prix 1ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា63សេនដុល្លារអាមេរិកកន្លះត្រូវនឹង2400សំទុះ2540រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះវិញទីក្រុងផឺតមានពពកច្រើនឡើង29អង្សានៅអាដាលេដមានពពកដោយកន្លែង31អង្សាមែលប៊នមានរលឹម26អង្សាហូបាតមានពពក23អង្សាខេនបារ៉ាមានពពកដោយកន្លែង34អង្សាស៊ីដនីបើកថ្ងៃ29អង្សាមានពពកដោយកន្លែងនៅព្រីស្បែន30អង្សាខេនស៍ភាគច្រើនបើកថ្ងៃ32អង្សាដាវិនមានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ33អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញភាគច្រើនបើកថ្ងៃ34អង្សា
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។